Қазір біз сізден иқтибарға язушы Гүлшеш Әғалиеваның «Ғаззабану» деген романы бойынша әзірленген моноспектакль тәқдим етеміз. Әсәрні РСФСР-ның халық артисті Әсхәр Шакиров башқара. Бірінші үлеш.
Егерім бірінші елгі ашылық қына қорап етті бізіні. Шол елді Нұрғалием, дұсты Нұрислам білен бірге біраз ақша ішлап қайтыр біз дейп, Ташкент қаласына кетті. Көп болса, 3-4 айтыр біз деген нәрі. Яз да өтті, күзлер де кетті. Қайта біз деген қабарлары юқ та юқ. Шүкір аңсы, ақшасында, азықтылығында жіберіп тұрдылар өздері. Енді мұнасың ұзақламасылар, қайтып жетерлер деп кіре ергенде, Нұрғалиінің өз ішлеген кибет құясының қызы білен никахлашу турында хабар келіп түшмесін ме? Ай, ай, ай. Ол күтішсіз хабарыны іштіп, үнсіз қалғанларым. Қара қайғыда кірпікте қақмай, ұйқысыз ұзған түндері есіме түшсе, жүрек кәйім әлде болса, нақ шул уақыттағыша сызып-сызып сұлқылды башлай. Ир бермек, жан бермек деп айтмаслар ешуланы. Енді нишлерге? Қая барып бәрлерге? Әлі өзімнікілерге қайтып кетерге ме? Нихаят, бір қарарға келіп, таң білінер-білінместе шыпырт қына орыннам тұрдым да, туп-туры әтелерге жол тұттым. 15 шақырым араны ішік өткенміндір. Өзіміздің үйге келіп жеткенше көз алдымда гүл Нұрғалием болды. Оңай тәсі біттін өпке сөздеріні жылы-жылы тізіп бардым. Әткейлерімді титмәсін титтім. Көбірегі әңкейге әлекті білгілі. Нешіктір тынышланып кеткендей болдым. Әмі қапқа түбінде менің яққа қарап тұрған әнейіні көру білен тағын ілікі халатыма түшіп, көздәшілеріме бола-бола оңа таба жүгіріп башладым. Ұлда қолларын жайып, қаршым атылды. Менім келесімді біліп күтіп тұрған дейерсің. Не болды балам? Кеше күні ойыны кәдір, ішім пұшқаны яны. Түнім түн болмады, ұйқыда алмады. Жанымны қоя қойырға білмеші, бергеленіп шықтым. Жетмесе атаң, өзің де ұйықламайсың, мен ада ұйқы бермейсің. Нәрсе деп шулай, бимазаланасыңдыр енді деп, мырылдап тіңкеме тиіп өтті. Әлден енді, изі яқларың бар шыл сенің әне. Күтмегенде башларыма түскен қара қайғымны, Аллаһа тәғалам сиңа да сіздірген көресің. Әйтсем әйтем енді әне. Күйеуі қыз, үстімнен үйленіп үйрі екен бит. Лұқман абзы қызы білен никахлашып, шуларға юртқа кіргенде. Күтілмеген көңілсіз хабардан, һәм қызым жәлелден, Сәғиде қаушап қалды. Бары тек шорасынан ғана нәфреттеніп, «Ай, езі қара болғыры! Мәлғын жан» дейді де, қызына қошылып, иқтиярсыз қышқырылық елі башлады. Бұл тауышқа сескеніп, ішік алдында шуалған Ибрахим да қапқадан келіп шықты. «Бұн енді қара сағат! Неге олайсыз? Бүтін ауылыны жиясыз бейт! Пшақ кіргірләрі» деп, ікісінде жилтіретіп, үйге алып кірді. Таң тишігінен сен нишләп мында қызым? Құдалар білен бір-бір хәл юқтыр бейт. Атасы, қызым әлі сен. Өзегіне көтер алмасылық ашы қасыреті кетірген аны біздің яңға. Әне кияуың Ташкинда үйленіп ята екен бейт жүзі қара. Әбіз мұнда нек қайтмы да нек қайтмы деп аптырап ереміз. Әти жаным, бұлай болғаш қайтмай шағынды ол. Менің ішлерге. Ташланған қатын артық қашық болып ол ертті яшесім келмей. Етті сізге, неткен сөз ол, ол ертті яшесім келмейміз. Етмесе анаңда шүбік баш. Өз сияғы біз, өзімізден артық төгіл, қайт қызым өзіңе деп әйткендер әлі. Көңіліңе ауыр алма қызым, кескен екмек кири ябышмый. Бу йыртта сен инде кишилген икмәк. Синең үз йыртың бар. Ул балаң туган йырт. Нигә үзеңнән дә артык кашык дип санысың? Ишатып ит син ул йыртта. Эй, кызым. Ил күздән әзрәк гыйбрәт ал. Рус кызларын Хатира Мөнәвәрә, Сәрби Җамал, күчләребез, Гатиятулла, Габделбарилар ишләр белән ашлыктан шишне битеп, гүрьясы булдылар. Авылызның ярты халкын бала-чагасы белән алып китте бит ул каһәр суккан ашлык. Шул Нургали кив аркасында гына яшәп атабыз бит әле. Шөкер, сине яраткач, безне ташламады. Ашаган җиренә сыер дә кайта, кияү дә кайтыр, Алла бирса, менә күрешсең. Дөрес. Мин аны берәр мәткә таптақыры бу егет дип шиктенә башлаган ием кәнишне. Ауыл хужасы кызына ук үйләнеп ята икән шилмы? Бәлки, шулай кирәк булгандыр кызым. Сезгә дигән эшне күбрәк кайыру жайын карыйдыр, кем белә? Аннан соң кызым, Нурғалиң яп-яш, үрлек шикелле таптаза ир кеше лабаса. Ничек диләр әле? Ашның күзе икмәктә, Тукның күзе хикмәттә. Алар туклар, анда җиләк җимеш, кавын карбыз да чурта. Монда гына ул ирләр бишара булып, рәккәйләнеп беттеләр. Чыкмаган җаннары гына калды бит инде. Эй, бу ашлык. Син кызым Газзабану, сабырлыгыңны җуйм әле. Ашыңнан Нургалиңа үзеңнән биздерлек итеп, хат яза күрмә тагы. Кулак-кулагыгада малайгыз тегіләй, малайгыз бұлай деп шықындыра көрмә. Тішләріңні қысып болса да түрс. Бұлайда юғалтқандарды дейінді өзіңні. Тезірек балаң янына қайт. Қайната қайнанаңа айылыш. Ай, атасы, таштыр сенің үйрәгің, валлахи таштыр. Әлі кірі келіп кірген баланы енді құва оқ башладың. Жүнлі ата болсаң, Безнең янда аз булса да кайгыларын таралып тур дияр идең. Әти рөхсәт итсә, иртәгә үк китәрмен ди. Ташуның да иң кичле чагына туры киләчәк бит ул хәзер. Төне буе йоклмаган, ни кадәр юл үткән, йөзенә бер күтәрелеп карашмасам, бөтенләй сулып калган бит. Башына төшкән ачыдан ачы хәсрәт белән бездән башка кримгә барсын инде ул. Үзе дә балагына бит әле. Бу кадәр шүпрәк башлысаң булырсың икән, Сәгыйдә. Бала, бала имеш. Кызың үзе бала анасы бит инде. Күкрәк баласы Хафизын ич дикән анда. Ими көтеп, елап яткан баланы ник уйламыйсың син? Кулалар нишләтергә белми азапланалардыр. Кызыңның бу сансызлыгы кудалар алдында безне дә ятлы итә дип борчыласы урынга. Ярар-ярар. Мин гомерем буе шүпрәк баш булдым инде. Син акыллы, рәхимле ата булып, бәлки аны үзең илтеп, кудаң белән тырыш кына сөйләшеп тә кайтырсың. Күптәннән күрешкәнегез дә юк. Газзабануга да кайтып керү сиңелрәк булыр. Үзем дә йөрмим, сине дә җибәрмим. Ничек килгән, шулай кайтып китәр. Жәлләгән булып әллә син аңа файда эшлисеңме? Кайнана кайнатасыннан узып ирмәсен. Шәйеңне ишерсәң ишер дә, абыйсы белән җиңгәсе кайтып иткәнче узат үзен диде дә, өйдән үк чыгып китте. Эх, әти. Соңгы мөтемендә кистең бит. Инде миңа нишләргә генә каласың? Сезнең янда зрәк Ишимне бушатырмын. Килгән килеш бәлки кунып та китәрмен. Тегеләрендә бераз хафага салырмын дип уйлаган булдым тагы. Яш бала белән изаш кешеләр кайнатам да изли чыкмый калмас. Бәлки әле мондадыр дип уйлап, мине алмага килер дип тә өметләнгән булдым тагы. Үз атаңа шул кадәр кадерсез булгач, кайныштан нәрсә көтәргә кала? Әтине, шуның кадәр үк каты бәгырлыдыр дип уйламаган идем. Хәйершегә җил каршы дигәндәй, моңа кадәр килеп, әни сине, қайғыға батырып қалдыруғына болды бейті әлі бұл. Яры-яны, бек бітіршімейінді. Нешлемек керек. Үлішіме деген кімішім. Язмыш, дан озмыш, йоқ дейлер бейт. Йоқ, йоқ, йоқ. Шәй деп дейтме. Әтенің шәйде бұғазымда мәңгі кетмәс түйір болып қалды. Яры-яны, мен келгеніні женгелерге айтып тұрмайынды. Балам, бәғір кесегім, зинар бізге әншіме, сабырлығыны жүйме. Атаңны даңларға тұрыш. Нешіклергіне қойтып жетерсің кен бала қайым. Аллаға топшырдық. Ұлы күпірден шық емі. Кішкіресін ташу басқандыр енді. Әнеймнің не қадаргіне мені ұзата барасы кетсе де, Әти сүзін қақылап тұрынды, қапқа бағынасыннан ары ұзалмады. Әлі болса көз алдымданың үзгіленіп, илап қалғаннары. Дүрт айға деп шығып еткен ұрғайының сұңғы қаты келгенге де ярты ел ұзып бара. Әтесі кеткенде туып қына қолған олары Хафизда үш яшын тұтырып келе. Бұл үш жыл ғаззабану үшін ялғызлықның ашық азаплары, керен сағышлары білен иксіз-сексіз ұзын-ұзақ еллар ғайленді. Күрші Нұрисланның бүгін ерту қайтып үшкенін ол қойнанасындан ішітті. Келін, ғаззабану, Нұрислам қайтқан дей. Өзінің кіргенін күдік мекен, әлі өзі бізгіне кіріп шығабыз мы? Нұралиден қатмазар болса да алып қайтмай қалмас. Қалларын тесірек білесі е. Бұл қабардан ғаззабануның кенеткіне башайланып кетті. Шаққына меш қаршына яушы білгірді. Ауырлық біләңіне болса да, өзін қол қалды. Әнкей, бар әлі, өзін мен әкіріп шық. Әпкей, абзар құра тересіндегі нәдір. Екіңіз бірге кірсегіз де әйбәт болыр. Мен болай андағына қалым әлі. Біз ұйықта ұянып кетсе, я құрқып, елі башлар. Қайнанасы шығып кетуге, ғаззабану көңіліндегі ауыр қатерлерден қозғалған, Дауыл үйірмесіне ерік қойып, өксіп, илап жіберді. Нәрісі болдысың біздікіне? Әлі өз көздерімінет едейінді. Шамасызырақ сұқпын айдым шыл. Беректі бір келмеген жері ек бетті. Кейініп қойса да, яланғаш қалған шеш ешініп ташласа да, қорап туя алмайдым өзіне. Құдайым. Нин деген әгінақларым үшін жазалысын бір екен мені. Әнесінің артық бұршылып, өксі-өксі илауы тәсел етті мі, Хафиз илап ұянды. Егер келеп кірген Зариф Абзый, кені білән ұнығының өзәгізгі шилауынан тітіреніп, күш хәл біләңіне, бұ не хәл? Не болды сізге? Көрші, Нұрислам қайтқан. Бізнікі Тағын юқ. Ей, бала қайларым, шулғына мы? Бүтінлей құтымын алдығыз бейт. Әлленілер өле бітірдім. Исән ғына болсын. Исән үйірсе бір қайтыр алла берсе. Я Раббым, рахматыңнан ташлама. Барбызға да көркем сабырлық бер. Қайнатасының бұл сөзлерінен біраз тынышлығына түшіп, ана да, бала да илаудан тоқтадылар. Ол арада зор ғына түргәк көтеріп, қойнанасы Зүлкамал қайтып кірді. Аллахының бергенінен мін шүкір. Нұрислам бізге де көңілді хабар алып қайтқан. Тезден бізнің Нұрғали де қайта екен. Хафиз олым, әтің сіңа тәмлі мәмілер жіберген. Тезлі әксі тегәлі бұ түргәкіні, хаты да шуның ішінде дейді Нұрислам. Ирінің киреленіп қайтуына үміті кесіліп барған ғаззабану үшін мұннан да сүйініштіре хабар болырға мүмкін мұсың? Әңке жаным, ауыздыңа болдамай, қойшын қойтам деген, түгелгін айтты ме? Неге Нұрислам білен бірге қойтмаған? Шәт, бүтінлерге қойтадыр енді, емі? Бүтінлерге қойтам деген ме? Зариф абзый тіргәкіні қаршығыннан өз құлыларын алды да, күңілі тұлудан ақыры сүзінде айталмышы бір ауық тынып қалды. Нихаят, бисмилла айтып тіргәкіні үстерге қойды, әм тігілген орындарын келініне сөтерге құшты. Нихаят, екі тоқта шей арасындан хатларда келіп шықты. Ғаззабану өзіне дегенін көкірегіне қысып, екіншісін қойнатасына сұзды. Икісі де шеткерек кетіп, хаты құрға кірістілер. Әзіл Камал қаршық, олын Урғалиге рахметлер ұқи-ұқи, бүлек санақ хам күштінешлерін қари башлады. Эй, келін, мұна сіңа Нұрғалиен нинди затлы матур күнек жіберген. Әміңа илле де матур шәл яулығы. Бабайға түбәтей, әлі алтын жіптер білен шегілген енді, рахмет түшкірі. Қарағыз әлі. Хафизына дегені айрым түрген балақайым. Сөз тыңлап алып қайтқан Нұрисламға да Алланың рахметлері яусын енді. Ғаззабану бұл сөзлерінің бірсін де ештімеді. Махира білен екеу қайтырға ұлдық, аның бары қызында бік көресі келе, ұлым Хафизіні бейрепте деген ұрынларын ұқығаш, тұра таштай қатып қалды. Әлігіне тулған айдай балқып тұрған нұрлы езін, әйтірсінде қара бұлып қаптады. Хатны ұқып өтіріге де күші жетмеді. Хат тұтқан қолылары қәлсізденіп асқа салындылар. Тек қойнанасының күштенештерін бүлгелеп, бұларыны табынға өздері қайтқаш күйер біз Алла берса деп әткен сөзлерінден айнып кеткенде болды. Біректе өздері қайтқаш деп айрата шатланып әйтуі Ғаззабануның жүрегіне ағулы ұқ болып қадалып, аны бүтінлей шығырымдан шығарды. Үш жыл бойына көңілінде беріліп тұрған өпке ашулары ташқын болып тышқа ырғылдылар. Их, әңке, мені келін етіп түсіргенде сенің бұлай қуанып үргеніңні бірде қатырламаймын. Бүгін меңа ұшитып шылай қыланасыңдыр енді. Түптен ірек өле алсаң, менің халіме де кірейін. Сен бит ир хатыны. Яшың иллігі жетсе де, әткей білен бір төшекте ұйықлап, меннен күлінешіп маташасың, әдем күлкісі. Әгер кіші қарай жетсе, меннен төгілен кей, сеннен үмітсіз әшекләр. Мұнаршы тыныш шықына отырған Зариф абзый түсмеді, тілге келді. Келін, Ғаззабану, сабыр бол балам, сабыр. Сыйыр дұласа, аттан яман дегендей, ғымыр қыланмағанны нешләңің бі? Әңкәң сені қаршылығанда да шулай қуанып ерді. Ұнтқансыңдырғына. Не қадар қырыс қылықлы болса да, кішіге үшет атыранға дәті иуаның. Ол бит ана кіші. Үш жыл бойы көрмеген бірден бір ұлы қайта. Не екі жағына екі қатын ұлтыртып қайтмай? Аның әлегенде ашы жоқ. Он баладан бірден бір ішінен қалған ұлы, көз нұры, Нұрғалиі қайта бит. Ана кішінің бұл шатлығын көпсіні отырсаң, Алла тағала әлләні берір. Ту-ту-ту, әйттім есе қайттым. Нен деген әхәлде болсаң да, ұлы күшіге, иренің анасына қаты бәрілуің бірде яритыған ішті өл. Енді жаным өзіңге әні кіші лабаса, Аллахының бергеніне шүкір. Тек біздің көксізге де бір бала біләңіне қаларға язмасын. Бір бала, ярты бала, ғымыр бояның үшін ұт-ұтып яшысын. Үгіт насихатың үшін рахмат әткей. Қызы бірақ кеттім ғайшыл. Нешлемек керек. Олар қойтып түшкен шеміңа Хафизіні алып кетерге гіне қалыр ақыры. Мұна қазір янымда ерім болса, сенен кәні яқлаған көк, ұлда мені яқламай қалмасы е. Ерлі күші, иділ кішкен дейлер шыл. Әйір қаққанны, мир қаға. Мен ада Кім нәп шулай болыр енді ол? Нәрсе тұзда язмағаны сөйлеп отырасын келін. Бір қойда кету ұйық. Алма көк баланы етім итергемі? Бір кесілген екмәкнің кері яушқаны ай-хай. Бізден ризалық күтме. Бұлғанын азырақ, шүкірана да қыла білдерге керек. Шул ерің Нұрғалиң арқасында бейді. Көп мүкші қырылғанда, біз 21-ші елінің ашылығын көрмәдік. Бұй ұлы да, әне не қадар ебір жіберген. Нұрғалиның бізге деген хаты бек әйбәт басылған. Екі сөзінің бірінде Хафиз білән сені сағыну турында яза. Әйдә болмаса қаршық. Самаурыңны яңартып жібер. Күштенештер білән тәмдәп шәй ішіп алайық. Хатны да қышқырып оқырмын. Ғазабан өкелін. Қамыр құйсын, сен қаршық аш салып жіберсің. Ішке Нұр Исламларын алдырбыз, берған болса. Үйлі намазына қадар көршілеріні өзім шақырып шығармын. Әйе, сізге ұлығыз қадырдырак шул. Менім қалымны көз алдыны да кетіріп қарамайсыз. Олар парлашып мұншаға кіріп кеткенде, кешілерін біргеліп юқларға ятқанда, менған ішлерге қала. Мама, нешік түзерге керек? Ирін үзіліп сүйген қатынға, бұл минутларда яуызіне құл салырға. Бе, ақылдан шашарағына қала төгілмісін. Аллахын өзі сақласын. Тәубәге келіп ала қайым. Құдайдан сабырлық сұра. Біз сенің қалың наңды біз келін. Аңламаған қой ауыл. Нешіліксің? Сенға түзімдік тілеуден башқа нәрсәрші алабызсың. Бізге өпкілемейінді. Өз балабыздан бірді кейім көрмейді бітсіні. Нәқшіл вақытта кіші яқтан парларын шығарып, қойнап тұрған самауыр көтеріп, зіл қамал келіп шықты. Ол бір нәрсе болмағандай яғымлығына, әйдегіз, барығызда табын янына. Яңа тақта шәй, тәмлі күштінештер білән сыйланып алық әлі. Келін, сен әлі бүләкләрін де қорамадың бет. Юған кей, менде шәй қойғысы түгіл әлі. Сіз өзегіз, ішегіз, сыланығыз. Әмін Нұр Ислам білән сүйләшіп шығым әлі. Болмаса. Өзі тезгіне яшілік өздерін бетін елді да шарша ұртына кіріп үс башын алыштырды. Енді шығып қына кетем дегенде Хафиз, әне, әне, менде сенің білән тәскелелерге кілем деп, ойыншы қатын көкірегіне қысып, әнесінің қолына келіп яушты. Алайса сенға тәти күлмәгіні керге керек олым деп, ғаззабану аның да үстін алыштырды. Бұл матур манзараны қорап тұрған үлкенлер қуанып, айрата ғазыбан оның тал шыбығдай сызылып тұрған зифа бойы, ұзын қолын шеш тұлымларына, әлігіне көргенде сұқланып тұймадылар. Әгер бұл балалар бая ғазыбану айткенше бізден кете қалсалар, өздері білен тұрмышымызның біттін емін алып кетешекләр бейді. Ешеуіміздің бір мағынасы да, бір қызығыда қалмай ашақ деген ой Зариф абзының жүрегін тілгелеп алды. Әтесі алдында яңа зор құршақты тұтырған тәскере Хафиз келіп кіруге «Әтейім қайтты, әтейім» деп құршағын көрсәте-көрсәте тықылдарға кірішті. Ғаззабаны өлен көрішкенден Рислам аға сұқлануын ешір алмады. Күрші, не ғажап? Сен қаман шиберлерігіне барасың? Көзім тимәсін. Нұрғалиын көрсәмі? Валлахи деп әйтем, сенға үр яңадан өліп башық болашақ. Нұрғали есімі шығуға, ғазабан оның көзлеріне мүлдіреп яш тұлды. Мұны көріп алған Нұр Ислам, аны бұ халәтінден оралау үшін тезгіне сөз қатты. Ей, ғазабан Нұрғалиның мұңарша қайталмауы хеш сізіні ұтқаннан түгел. Сен деп үлә ол, сағынуына шыдай алмышы, ендіні шемәртіпе бітінісін тоштап кетерге жиынды. Аның үстінде шул қадар көп товар қазір. Лықман аузы товарыны Қытайдан, Түркиядан, тағын әлі қойлардан алып қайта башлады. Шіріп байды ол. Бүтін кибітлер үстінден сенің нұралиыңны құша шекілді тұта. Ну, башлыда малай болып шықты ол. Тәкі, міне деген етіп алып бара бит, шынды зор үшіні. Дұрыс, Лықман Абзияны ярты елден артық тәжірибәлі сәудегерлер құласында үйренші кетіп үртті. Мәк шымарды ол қазір. Әллә зірегегіне кияу итті деп ләсің мі? Нұрғалиның ақшасы да көп. Сізіне өз жанын алып кетмек шейді. Йұртта білішіп ері бұғай. Мен әсір етіп кіне, әгер әңкетелер бік қаршы болсалар, ауылға қайтып, екі қатлы үй салам да, бірінші қатында кебіт ашам дейді. Нұр еріңі Махирас білен қайта деп, елап сықта берме. Анық сенден бірді артық жері ек. Зор оқымышлы еселерді қатын-қыз енді ол. Конечно, қалпақны қыңғыр салып, жер сібірлік ұзын күлмәклер, ұқалы камзуллар кейіп, бейі өкшәлі батинкаларда кірт-кірт басып ергәш әлләкім ұлып көрінәдір енді. Бұд қайтсын әлі, қайтсын. Сенің шиберлігіні, қолларында ұлт ойнатып үшлегенлеріні, атасын ашаған міне деген малай үстіргеніңіні көрсәмі, құйылы бейін әшәк ол. Бала табырға да ярақылды өлген деп іштім әлі менені. Дұрыстыр мы, йоқтыр мы, бұ қадар ісін анықын айта алмайым. Қазіза бану, Нұрисланның бұл сөзлеріне бейг өкішаны бітмесі де, біраз тынышлана түшті. Шейге отырға не қадар қыстасалар да, қаласы етмеді. Ине, өзініклер янына шықты. Нұрғалиның яш хатын білен қайту хабары бүттін ауылға таралды. Яшы қартып, Ғаззабануны қызғанды. Ел үстінде 6-шы ел хакимлік етуші совет үкіметі шариғат қанымларын қатқы тиған бір шақта, Нұрғалиның бұл қыланмышын аңлай алмайды әділер. Орыс байса шеркәу сала, татар байса хатын ала дегендей. Біздің егітті артық байып еткен ақыр деп сүйләнділер. Шулайда бұл хабарны фақирлік арқасында уақытында үйлен алмай қалған, енді міне 2 ел ауыл советі орындығын билеген Фатих өзінше қабыл етті. Енді ауылға барлашып қайтасыларында ешіткәш, Ғазиза төзмәс, айырылар деп ойлады. Ғазиза бану қойнатасының Нұрғалилердің қаршы алу машақатлары өлен ығызығы келгеніне гіл бі тарап ұлып қалды. Келін, өзіңе мәғілім, тігілердің қаршыларға мен хафизін алып бармақшиым. Нұрислам, баланы да азаптама, өзің де қапаланып ерме, меніне барым дей. Сен нәрсе айтерсің екен? Ярар, дұрысыңын айткенде хафизіні баштауық жіберәсім келмегені. Олара да ялт етіп Нұрислам өзі де кіріп жетті. Я көрші, нешік, келіштігіз ме? Ярай, біз риза, Аллаға тапшырдық. Бегайбат, пойыз ертәңге 5-ке келіп жетті. Мені сағат 4-лерден де қалмай қозғалуға тура келешек. Кештен үк, керек жарақтарыны хастарлап қоясы олар. Ерлер үйден шығып кетуге, Зүлқамал саққына. Ғаззабану, балақайым, қаралы. Кеше біздің көршілер тұрандасқа салына тұрған жастықларына яңа мартур тыш кедірткенлер екен. Сен де өзіңнің жастығыңа тігі зур шешекілі яңа тіккен тышылығыны кертіп құймасың екен. Шегін қабырғанда да шыны салыр егіз. Аннары дұғақ қыңырауында біраз жалтыратып, қызыл тасына білен бейлеп құйсағыз матуррақ болар едім. Боя сағиделерге кірген едім. Келіні мәрфуға біздікі түсілік жиз қыңырауларын жалтыратып отыра. Шақлар қаттым, самауырлары түсілі ялық ел келіп тұра. Әйлі де ұңға мұлып шықты бұл келінлері. Әңкей, малайың өзігіне қайтасы болса, нелергін әшілемәсі? Құшқанлығын әшілетірған кіші мұн емін? Нешік бірді сезмейсің сұлсың? Мұнайынды неш екін, үйқым-үйқы, Aşım aş, işim iş dügül. İşlerim dolu ut. Bulay da bit. Munşanı yu dedin. Yudum. Olarga yuklarga ak giletini yu dedin. Ansında yudum. İndalarını korşalarga üzümünün birine yastık cemelerini əzirləb qoyaraq uşasın mı? Yaşmagan sayın, kilin kişi, kim kişi deyip basımçak ediyun mu? Koyunana buldum de geçti. Bu olanı rencitmegeyim deyip de uyuyalmışsın mı dişmasa? İrtengi namazdan sonuq munşa yapıp ciberdiler. Gazyabanın cehetkine su getirdi. Anları Nurgallilerinin kaytı bişti vakitlerini şamalap, üst başını alıştırırga da kırıştı. İri cibergen zatlı külmegin kolunu alsa da, nişiktir, kiyesi itmedi. Gövdesine bir ilişli tıp tıkılgen, bebi itekli, jiti, al satayım külmegin kidi. Al yifek cipler bilen, baş başın uzu şikken ak batis yağlığın artka şiip, beylep koydu. Kalın şeş dılımlarına gümüş şılpıların taptı. Ayaklarına baskan sayın şığırdap durgan, kuyu kızıl gününden tigilgen paymalı başmakların gidi. Zarif Havzi gelinine hoş astından ına kuş salıp, Sübhanallah, ey hılayım, birip de karagan bit güzellikini. Yaman kızlardan usin sakla bürük. İndi bu balaga kündeş sabırlığın bir seni, bir Allah'ım. Bütün avalına bir diyen, siyip duymaslı kadını unutturup, ulubızını üzüne karatalgan Mahiresi nindi zat iken. Şul kadar zorbayının okumuşlu birden bir kızı, avalga gitmese, kündeş üstüne koysun eli. Bari iken kıyılık devakellik. Allah'a tavşırdık. Ауыл башындан үйстілген үз күңрауларының шыңлауын бірінші болып, қапқа түбінде басып тұрған Хафиз ішітті. Бабай, бабай, қайталал, қайталал, езілет шығыз деп, сикіргелерге тұтынды. Зари Хафзи бисмилласын айтып, зур қапқаны киіріп ашып жіберді. Өзі урам яққа шығып, бір құлы білен Хафизіні жетекледі. Екінші құлын қаш үстіне қойып, көздерін Nurgaliler koytası yakka tübedi. Gelinin de uz yanına şakırdı. Tek Gazabanu uram yağına çıkmışına, karşı yak kapkabağınası yanında tuktalıp kaldı. Mene nihayet atlar kapkaga yakınlaştı. Gazabanu'nun kuzi inglik Nurgali'ye düştü. Baba uşanım, tanımaslık olup uzergen tügül müsün? Elle arkasın bik tiz tutup utırganga mı? Üstevine baş giyimi de ellenindi büyük bulganga mı? Elle yanımda retten oturan kadın kız kişkinere gövdeliydi mi? İri ona haşayıp uzun boylu bulup kurundu. Gazaban onun bu günlerde retle büyüklüğü olmağından bulayda tüzsüzlenerek kalan yüzü ak burday ağarıp gitti. Tiz burnları halsizlenip, kuzalları koranglanıp, elçi mil çekildi. Yarı yarı, kapkaga direlip baskan iken. Nur İslam'ın tırrrr şaptar degen tavuşu da kulağına tınık kına bulup iştildi. Her vakit başı kapkadan kırıp giderge yerinden at, uram yakta tuktalıp kalığına razı bulmadı ahire. Başını yukarı kütarıp, kışına giderdi. Algı un ayağı bilen birinci mertebe yerini koyuzluğanday keskin hareketler yasadı. Anları başın şeyhi şeyhi tıpırda, bütün gövdesin bitip durdu. Kuzun attan ala almayı korap durgan Hafiz, babay, kola le, kola, kola indi bizden şaptalmına biyip kuseteyi mi? Elletege, niyıklı abay benim edeyim mi? Ha, yanında kapay, kim iken ol? Baş üstüne elle nelse kuygan deyip Mahire'nin kalfağına tırtıp kürsetti. Ulara da Nurgali Trantas'tan şıp düştü müni. Esselam'a kadar hükümeti. İşten imin tırasız mı deyip kulaçların yayıp gülüge. Hafiz yatsındı mı şunda babasından ışkınıp en isyanına yığırdı. 3 yıl boyu görüşmegen. Sağnuları haddin aşkan ata bilen oğul kuşaklaşıp görüştüler. Kumları doluştu. Kuzları dımlandı. Gazzabanun hayat uzun kul kaldı. Kuz karaşı ihtiyarsız tırantaska düştü. Mahireli haman şunda utra. Nuristan bilen nedir söyleşeler. Gazzabanun'un nefret dolu uklu kuzları gündeşine dikeldi. Onun boyga uzundan kupka kaytış bulurga tiyişligin hem yüzü tüsü bilen de uzundan artık tügüllügün şamala baldı. Şükür azgına olsa da tınışlanıp gitkenday buldu. Şulşak Nurgali'nin yılmayıp uzuna tabatlap gülgenin kurdu. Ulam, mına bu kişi senin etiğin bulayındı. Kuruş uzu bilen deyip Hafiz'ni arkasından yumuşak kınatıp etisine karşı atlatası itti. Yok la, ul benim etiğime tamşı taşamagan. Anın kiyimlerle de etilerini kıtısı tügül deyip Hafiz baskan yerinden kuzgalarına da uylamadı. Etisinin tamam tüzümdüğü tükenip, ulan, mene sen nindi matur, zor bulup üskensin. Gel el, gel bala kayın. Ben bit seni ulit sağındım deyip Hafiz'ini kütarıp alıp kukuregine kıstı. Ağazdabanu Trantas diresindeki bala şağının küplüğün kürüp isi gitti. Hayşen şulay ziyılıp ilgirenler degin. Ellegül kütüp tırganlar indi. Kurşu külende kapka tıplarına çıkıp baskan. Tağın ne kursun? Kaynatası Mahirege Trantas'tan düşürge buluşup ataşa tügül müsün? Var iken nerse deyip yola gelene indi şuna. Gitmese küp mü kızlar konup tırganda. Munda kadar koytkaş, uzi de düşer yeli. Ulu bilen mersh kilgen yerine de, gönlündegi in avur sıraularga cevap tovalman mı degen dey, süzüp korab aldı. Üstündegi zatlı pıstavdan, tizlerine kadar uzun itip tigilgen, yabık yakalı şim kara kazakiye, tirenişli büyük baş kiyimi fes, ayağında yaltırap durgan şitik kavuşları, nak boylarını kısman jibergen kupşu miyikları barda Nurgali'ni tanımaslık idi uzgertken. Uzun tutuşu hatta oyağı atlaları da yat bulup kurindi. Nurgali ulan kulunda kısıp tutkan kiliş ikinci kulu bilen hatınının inlerinden kışıp aldı. Emme anından kilgen nezaketli huşu isi de uzun tartını bıraktı tuğu da yat idi. Mahiresi korap durganga mı Nurgali şundan da eleki kişe bütün kumülü bilen açılıp git almadı. Gazdavano yerinin bu anlayışsız haletinden gasafilanıp nerse buldu sana? Hazır mini işler getir. Bulanı da yetim deyip başlayan sözünde eğitip etir almışı kaynar kuz yaşlarına tıkılıp etisi kulunda oturgan uluna kaplandı. Nurgali tizgine balanı jirge bastırdı. Kunglendegi bar jıllığın birip, süyük üsün yuvatmakçı buldu. Ama son edindi. Anın yüzü buyla bakkan, gırlavuktay kuz yaşların tuktatırga, ay hay, kimliğine kişi jitken bulur iken. Ul bu halinde kündeşi bilen, yüzge ziyiz, şıraşlık edilemedi. Tizgine yeri kulundan ışkınıp, yığırıp yerlik, yüge kırıp gitti. Gazzabanın artından iştirip kalan kımış yılpılarının şınlavı Mahire kulağında uzagiz güç mın bulup uzak, bir uzak saklandı. Ul Nurgali'ye yerip avulda kaytuğuna ukinip de koymadım iken. Gazzabanın şarşav artında gımındarga kaplanıp yok, şimdi minikü tügül, başkanık, Mahireniki. Emin Jüler, nerse deyip mında kaldımsın. Şu şaşı gazaplarını kurup yeş tüger işin mi deyip üzgülenip yıladı. Kündaşının da tiz yine yüge kırıge ayağı tartmadı bu ay. Bunu başkalar da sizinde bulsa gerek. ишек алдында узагырак юану жайын карадылар. Үйгө башлап кирген Зариф абзы килиннин йылаудан туктап, бир аз тынычлана түшүн көргөч, рахмат балакайым. Зинһар сабыр бул. Түшүңнү кысып болсо да түзөргө кара, сынатма. Бар да узар Алла берсе. Үй алдынан Зүлкамалнын "Әйдәгез балалар, үйгө киргиз" деген тавышын иштүгө Хасябану тиз гына кишиге каузды. Махира сап сары итеп юылган баскыч такталарын, үй алды сайгакларын күрүп, гашапка калып сукланууун яшырмады. Зүлкамал улы килининин кишиякта экенин билип, аңа ишиттирилик итеп, "Хей, биздин Газабанунун кулу тисеми, анын барыш дегени шулай күлүп тура, Аллага шүкүр. Әлі аның пүшірген ризықларын ашап қарасағыз, тілләрігізді етарсыз деп, ұлы келінің күңілін көтерге тұршты. Иға күруге Махираның көсі, тәресе түптілер тұлы гүлләріге түшті. Ай, гүлләрігіз де гүлләрігіз, ниндейлергіне юқ, ақ, ал, қызыл чешкелерге түрінген яранлар, қына, тамшы гүл. Ай, исле гүл, тәгәлләне инде мин белмәгән гүлләр дә бар икән дип, ян тәрәзәгә таба атлады. Апай, менә бу гүлне әкрен генә каккалап куйсаң, зилә дә тәмле ис чыга, әни гел шулай итә. Минем әни үз теле аларны, ул алар белән сөйләшә дә әле, су сибәлгәнегә миндә булышам дип, Хафиз исле гүлне йомшак кына каккалап күрсәтте. Чынлап та, гүлнің хуш исі бүттін үйге таралды. Махира іштілер іштілмәс күнә, "Матурым, әнең қойдасың сенің? Кішкене яқта, ол сені тақта ялығыннан қадады да қадады, әбей ұғында." Баланың кішкіріп әйткен бұ жауабынан күндәшлер бик ұңайсыз халде қалып, нишләргә дә белмәділәр. Бірсі, неге бұл сұрауыны бергеніне, икенчесі бала алдында ярықтан күндәшін күзәткәненә үкініп өтә алмады. Бұлай да күзгә күз очрашудан қорқып тұрған күндәшләрнең хәле тағын да урайды. Кинәт кенә, "Әнкәй, утырышы біттегізме инде? Бәлешін шығарам" дип һич көтмәгәндә Газабануның тыныш кына дәшүеннән барсы да жеңел сулап куйды. Зүлкамал тиз генә һәр кеше турысына кашыклар таратып чыкты. Махира үзенә тигән агач кашыкны әйләндергә карый башлауга, шулпылар чыңлауны ишетеп, сагаеп калды. Бәлеш күтәреп чыккан Газабану, һәм аның илаһи гүзәллеген күреп, каушап та китте шикелле. Кулындагы кашыгын кая куярга белмәгәндәй аптырады. Җитмәсә, аны ялгыш идәнгә үк төшереп җибәрде. Үткер күзе Зариф абзы яш киленнең бу халатын аңлап, тиз генә бисмилласын әйтеп, кулына пышак алды. Бәлешне түгәрәкләп кисеп, табындагылар санынча рүштәргә бүлеп чыкты. Бар чыгарып торган кайнар бәлештән ауздан сулар китерлек ис киткеч тәмле ис бөтен үйгә аңкыды. Һәммәсенең дә күзе Зариф абзыйда көтәләр. Шул чак Махира иренең атасына үтә дә охшаш булуын һәм икесенең дә бөтен яктан килгән матур кешеләр икәнлеген күреп кабат сыкланды. Җәһәт кенә Хафизга да күз салды. Бабасы белән ата әтисенең бала чакларын күрәсен килсә, шушы малайга гына карарга кирәктер дигән уй белән иелеп, Хафизның маңгаеннан үп алды. "Менә син нинди бәхет икәнсең" дигәндәй, көндәшенә карап куянында сизми калды. Күзләр шырашты. Күз уклары шагышудан ышкыннар шәшермәсе дә, бу мизгелгә ишләрендә нинди ялкыннар дөрләп киткәнен көндәшләр үзләре генә белгәннәрдер. Зариф абзый яна бисмилласын әйтеп, бәлештән ауыз итте дә, "Бик тәмле булган. Хафиз улым, телеңне тотып аша ямы? Я ялгыш, йотып җибәрсең" дип шаяртып, башкаларын да бәлешкә җитешергә чакырды. Барсы да тәмләп ашарга кереште. Тик Махира генә сәйрсен бирәк нидер көткәндәй утырды. Нургали аңа ярдәмгә килеп, "Әни, бәлешне салырга тәлинкәләр бирсәң ят булыр ие." "Хей, улым, Бәлішіні кім енді тәлінкеге салып ашы болмағанына? Бәлішіні ішіге ашағандарына әлі ұнып қансың да енді? Қойнар кие, тәмләп кіл ашағыз әлі, өзі бітше. Махира, нәрсесің әлі өзімні сынатып отырам дегендей, қашығын тұтырып алып, қабуы болды, аузын қолы білен қаплап, алдарға тұтынмасын ма? Ютал алмай, кетіші қарғыда бұңайсыз. Жетмәсе, яңларында отырған қафис күлі-күлі, үліп қабал аланы, үліп, үліп қапсаң, ауыз пішмей ол. Мұна мен қала баша сен, ашық ма, деймәсім мә? Нұрғали Ғазабануға қырысықына қараш ташылап, шығар енді бір тәлінке. Йоқ, мәшақатланмағыз, зинағар керекмей. Бәлішінің түміне шырат еткендегіне ұрамнан шыр ғармұн таушылар естілді. Сарип Абзый яң тәрәзлерін ашып жіберді.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз жазушы прозаик Гүлшәшәк Ғалиеваның «Ғаззабану» деген әсері бойынша эшләнгән моноспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аны Россиянең халык артисты Әсһәр Шакиров башкарды. Моноспектакль мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан эшләнгән. Әсәрнең дәвамын бүген 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан айрылмагыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.